Velux amoinum saepe Lucretilem mutat Lycaio faunus, et igeneam defenditae statem capellis usque meis, pluviosque ventos. Impune tutum pernemus arbutos quaerunt latentes, et thyma deviae olentis uxores mariti, nec virides metunt colubras, nec martiales haediliae lupos, ut cumque dulci tindari fistula, valles et usticae cubantis levia, per sonuere saxa, ed ime tuentur, dis pietas mea et mus accordis, hic tibi copia manabit ad plenum benigno, soror opulenta corno. Hic in reducta valle caniculae vita visaestus, et fide teia dices laborantes in uno Penelope vitreamque circe. Hic in nocentis pocula lesbii doces umbra, nec Semereius cum Marte confundet Tioneus proelia, nec Metues protervum suspecta Cilum, ne male dispari incontinentes iniciat manus, et scindat aerentem coronam crinibus in meritamque vestem.